Nú flettum við yfir á næsta kafla á blaðsíðu 12-13. Hann heitir Fornsögurnar. Við sjáum mynd af mönnum að berjast næst fyrir sögninni og fyrir neðan er teikning af manni sem hleypur með kindur, heldur á fjórum kindum. Á seinni blaðsíðunni þar er fólk inn í húsi og þar eru logar, húsið að brenna sem fólkið í. Og á neðri myndinni sjáum við enn krakkana sem eru að skoða eitthvað á safni. Þau eru að horfa á vopn í skáp. Nú heyrum við kaflanum fornsögurnar.
Fornmenn kunnu mikið af sögum og ljóðum og fólk skemmti sér oft við að hlusta á einhvert segja sögur. Svo fóru menn líka skrifa sögur og búa til bækur. En þá eru margir sem lesa þessar fornu sögur og finnst þeir þekkja fólki sem það segja frá. Í flestum fornsögum er sagt frá hraustum bardagamönnum. Oft er mesta hetjan drepin áður en sögunni líkur. Frægasta fornsagan heitir Njálssaga. Hún er Njál á Bergþórskvoli, Bergþóru konu hans og syni þeirra. Hún segir líka frá Gunnari á Hlíðarenda sem var vinur Njáls, Hallgerði konu hans og mörgu öðru fólki. Njáll barðist ekki en hann var vitur og gaf fólki góð ráð. Syni Njáls eignuðust líka marga óvini og lentu í bardögum. Njáll og Bergþóra, synir þeirra og fleira fólk brunnu inni þegar óvinir komu að Bergþórskvoli og kveiktu í húsinu. Það er kallað Njálsbrenna. Gunnar á Hlíðarenda var mikill bardagamaður og var líka drepinn í sögunni. Og nú les ég myndatexta. Undir efri myndinni á blaðsíðu 12 stendur. Gísli Sússon var útlagi. Hann var dæmdur fyrir að drepa mann. Eftir það lifði hann í felum og var að lokum drepinn. Og yfir neðri myndinni stendur. Gretti Sterki var líka dæmdur útlagi. Hann lifði á flakki og í felum í 20 ár áður en óvinir hans drápu hann. Þá var hann stundum að stela kindum til að hafa kjötið að þeim í matinn. Og undir efri myndinni á blaðsíðu 13 stendur. Í Njálsbrennu dó Njáll á Bergþórskvoli. Skarphéðin sonur hans og margt fleira fólk. En hetjan Kári slapp út og hefndi fyrir brennuna með því að drepa marga af óvinunum. Og undir neðri myndinni á blaðsíðu 13 stendur. Fornmenn börðust með sverðum, spjótum og öxum.
Þetta efni getum við fundið meira í bókinni Sjálfstæði Íslendinga 1, 13. kafla.